15% pro učitele, 10% pro ostatní. Takové jsou základní požadavky odborářů veřejného sektoru, kteří vstoupili do stávkové pohotovosti. Požadavky zaměstnanců podpořil premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD, naopak ministr financí Ivan Pilný z hnutí ANO k podobným nátlakovým akcím nevidí důvod. Jak úspěšné mohou být odbory ve svých požadavcích, tak krátce před volbami do poslanecké sněmovny. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview plus.
A naším hostem je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Není ta stávková pohotovost opravdu zbytečně silný kalibr, když, jak říká ministr financí, vláda o zvýšení platů učitelů třeba už rozhodla a podle ministra financí už se jenom dolaďují parametry?
Já si myslím, že to není pravda, protože pokud by to tak bylo, tak už se mohla vláda dohodnout 4. září. A my vyjednáváme od 26. dubna letošního roku. A v této chvíli máme 7. září a výsledek zatím není žádný. Takže z našeho pohledu je naprosto jednoznačné, že vláda nenalezá shodu uvnitř vládní koalice. Je to naprosto zřejmé. My jsme začali tak brzy právě proto, abychom se nemuseli dotknout tady této ostré předvolební části, protože to samozřejmě vyvolává velké emoce. Takže z naší strany vůbec nebyl problém se dohodnout klidně v průběhu léta. 21.8., kdy jsme měli jednání poslední, tak přišel pan vicepremiér Brabec s panem ministrem Pilným a sdělili nám všem k našemu velkému překvapení, že se ještě neseznámil s těmi podklady, že se omlouvá, že sice on dělal ekonomiku, ale že neví, jak to vypadá, že se budou informovat a že se 4. září dohodnou. A výsledek je, že se nedohodli ani 4. září. Teď je otázka, zda se dohodnou 11. a my jsme zcela logicky nervózní, protože je tady jasný datum, který u jiných věcí by být nemusel nebo u jiných vyjednávání, a to je 30.9., kdy má vláda předložit do poslanecké sněmovny návrh rozpočtu pro rok 2018, jehož součástí samozřejmě musí být taky výsledek vyjednávání o mzdách na rok 2018, přesně řečeno o platech.
Takže na vás to nepůsobí tak, že vláda rozhodla o tom, že platy porostou a jenom neví jak, ale zatím tedy nemáte ten dojem, že už kabinet by byl rozhodnutý.
Kdyby byl rozhodnutý, tak se mohli dohodnout 4. září. A v této chvíli vy jste tady formuloval, co říká premiér, že pokud by souhlasili s názorem premiéra, tak dohoda přece už by musela být. My už bychom museli mít svoláno jednání k uzavření takové dohody a nic takového se neodehrálo. A zpráva ze 4. září je taková, že se nesejdeme ani 11. září, protože bude koalice pokračovat v jednání o parametrech ve vztahu právě k nárůstu platu. Takže z naší strany jednoznačně vznikla situace, že my to považujeme za po poradě s našimi odboráři, že to považujeme za porušení sociálního smíru a že tu situaci vidíme vážně. Takže my jsme nebyli těmi, kdo to do této časové situace i situace v nedohodě dovedli, protože my jsme dali jasné signály od samotného počátku a neměníme svá stanoviska k tomu, abychom se dohodli.
Kdo všechno vlastně vyhlásil stávkovou pohotovost? O platech učitelů, o těch byla velká debata v uplynulých měsících a to asi tolik lidí nepřekvapilo, ale pak se připojili i další odborové svazy?
Ano, protože v té rozpočtové sféře, nebo dá se říct spíše, je to možná přesnější, ve veřejných službách, působí velké množství zaměstnanců a to, co se týká právě té vyhlášené stávkové pohotovosti, tak se to týká cirka 600 tisíc zaměstnanců. A to nejsou jen zaměstnanci ministerstev, to jsou například, kteří se připojili a dali to velmi rychle najevo, například zaměstnanci fakultní nemocnice v Královských Vinohradech, zaměstnanci úřadu práce, Filharmonie Olomouc, Filharmonie Ostrava, a tak dál a tak dál. A těchto subjektů obrovské množství, včetně hasičského záchranného sboru, ten má jedinou výjimku, to se týká bezpečnostních sborů, že oni nemohou stávkovat. Ale ta stávková pohotovost je skutečně vyjádření, že ta nervozita stoupla na skutečné maximum a v této chvíli, pokud to rozhodnutí v 11. nepadne, tak a my se nedohodneme následně, tak se dá očekávat, že odbory budou rozhodovat o různých typech protestních akcí, samozřejmě včetně zahrnutí možné stávky. To se všechno může stát. A to si způsobila vládní koalice. A když to vyselektuju ještě přesnější, tak je zcela logické, že tady měl jiný názor premiér a předpokládám, že sociální demokracie, jiný názor KDU ČSL a hnutí ANO.
Já se vás ještě zeptám na to, co by mohlo přijít, pokud vláda nesplní to, co požadujete, ale nejprve k těm požadavkům. Jak přesně znějí, co přesně chcete?
Jsou velmi jednoduché, co se formulace týká, takže my požadujeme nárůst mest pro všechny od 10% od 1.11.2017 a pro učitele o 15% také ke stejnému datu. Je tam ještě jedno ale, to ale se týká zdravotnictví, protože to je přímo závislé na úpravě úhradové vyhlášky, takže tam lze to navýšení o 10% realizovat až k 1.1.2018 a to z technologických důvodů, přesněji řečeno z důvodu znění zákona.
Co to vlastně obnáší, když je vyhlášena stávková pohotovost? Co to vlastně je? Co se teď děje?
No, v této chvíli se děje třeba to, že Český rozhlas má zájem o téma, co se děje v oblasti platů a další média, politici shodou okolností před volbama se děsí, co bude nastávat. Pro naše odboráře to samozřejmě znamená veliké zintenzivnění činnosti ve věci přípravy na případné protestní akce a stále ale z naší strany je jasný cíl a to najít dohodu, dohodnout se a nerealizovat protestní akce. Ale v této chvíli se k nám už připojí další, například včera zasedala konference rektorů, kteří také budou vyhlašovat v říjnu protestní akce. Byl jsem kontaktován taky s studenty, doktoranty, kteří taky chystají své protestní akce, takže myslím si, že ta situace skutečně je vážná a je zase na straně druhé dobré, že si zaměstnanci, kteří jsou tady pod těmito nařízeními vlády uvědomují, že jestliže roste ekonomika, tak by měly taky růst příjmy, kdy jindy, než právě teď.
Ještě prosím k těm vysokým školám, říkala jste o konferenci rektorů, do jaké míry je ta stávková pohotovost třeba koordinována s těmi protesty nebo těmi akcemi, které chystají vysoké školy, protože co se týká těch vysokých škol, ty kromě peněz na platy požadují i další prostředky na rozvoj nebo na chod vysokých škol.
Tam je to potřeba vysvětlit, protože to není to též. Samozřejmě vysoké školy, my máme vysokoškolský odborový svaz, který působí na vysokých školách, který je taky v této stávkové pohotovosti, ale u vysokých škol je autonomie jejich hospodaření a u nich se nejedná o změnu nařízení vlády o platech, ale u nich se jedná o navýšení prostředku ze státního rozpočtu, protože vysoké školy dlouhodobě, bohužel dlouhodobě, jsou v situaci podfinancování a velmi hlubokého, je tam propad asi o 14%, který reprezentuje přibližně 4,5 miliardy korun. A právě vysoké školy z tohoto pohledu také mají problém s financováním a ten problém s financováním se samozřejmě projevuje i ve mzdách zaměstnanců, kteří tam působí. A to jak těch, kteří jsou v učitelských profesích, tak samozřejmě těch, co jsou v obslužných profesích. A toto je vlastně stejný cíl, ale je realizovaný jiným způsobem. Je to podobné jako u zdravotnictví, které nemá přímo není dotčeno přímo tímto nařízením vlády, ale má tam speciální zákon a to stejné se týká vysokých škol, protože ty potřebují v tomto případě dotaci, v tomto případě zvýšenou část toho institucionálního financování, které dostávají od státu.
Takže to jsou časově souběžné, ale jinak oddělené akce, to, co pořádají odboráři a to, co pořádají vysoké školy.
Ano, dá se říct, že jsou oddělené, ale přesto jsou společné, protože vysoké školy také říkají, jestliže my máme připravovat na budoucí povolání například učitele, tak i ti, co je učí, by měli mít taky slušnou mzdu k tomu, aby mohli tu budoucí generaci učit. A jestliže chceme dobré školství, což je všeobecný zájem a jsem rád, že to formulují všechny politické strany, nebo takřka všechny, tak z tohoto pohledu by ten cíl měl být shodný, aby ten, kdo přistoupí na to, že půjde na pedagogickou fakultu a učit lidi, tak aby měl taky dostatečný plat. Takže z tohoto pohledu je tady zřejmý společný cíl a všichni, když bylo to protestní shromáždění v Betlémské kapli, tak všichni hovořili právě o otázce situace ve školství, o budoucnosti a taky o té profesi jako takové a do jaké míry je, či není ohodnocena a zaznívaly tam srovnání například v rámci zemí OECD, kde Česká republika je na tom opravdu nejhůře.
Naším dnešním hostem je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když vyjmeme učitele jako specifickou skupinu, ve kterých oborech či profesích podle vás především musí dojít ke zvýšení platů?
Z našeho pohledu to část toho už byla realizována k 1.7., kdy se částečně vrátil propad platů, který nastal v roce 2010. To bylo opatřením tehdejší vlády, kdy zaměstnanci státu měli o více než 10% zkrácený plat, takže došlo určitým úpravám k 1.7. Je nutno říct, že bylo asi 135 tarifů, které byly pod úrovní minimální mzdy, a tím toto vláda napravila, protože ty minulé vlády to nezrealizovaly. To je jedna věc. A vy jste se ptal na ty specifické profese, takže konstatuji, že ty úplně nejhorší příjmy jsou v oblasti sociálních služeb, nepedagogických zaměstnanců ve školství, v oblasti kultury, živé i neživé. Omlouvám se za ten pojem, ale možná, že je to tak jednodušší si představit. A samozřejmě jsou tam poměrně velké problémy u lidí, kteří zastávají technické profese v různých úřadech a podobně. Tak jedním z těch částí, kteří mají opravdu nízké mzdy, jsou třeba zaměstnanci státu, kteří jsou těmi úplně v té první linii, se dá říct, to znamená těmi, kteří jsou ve styku s klienty, ať už to na úřadech práce, v oblastech sociálních dávek a podobně. A tam skutečně byl jsem například na katastrálním úřadu, jednom tady asi 60 kilometrů od Prahy, a musím konstatovat, že tam lidé dělali na katastrálním úřadu za 12 000, 13 000 korun hrubého, a opravdu žádná perspektiva.
Zároveň platí, nebo aspoň tedy statistika ukazuje, že ve státní sféře je průměrný plat vyšší než v soukromém sektoru. Je to správné? Když přece jen lidé, kteří jsou placeni státem, mají více jistot než ti, kdo pracují v privátní sféře.
Tam jsou dvě věci, které se dají možná říct na tu stranu. Za prvé, stát si určil, jak s tou kvalifikační strukturou chce, to znamená například u zákona o státní službě máte jasně určeno, jak je to s dosaženým vzděláním a podobně, takže ty požadavky jsou daleko vyšší, co se týká dosaženého vzdělání a těch schopností, dovedností. Také zaměstnanec státu, teď hovořím zase o státní službě, například se má zakázáno jakékoliv podnikání nebo přivýdělek, to je v rozporu se zákonem, takže je tam celá řada věcí, které jsou omezující. Ta jistota je velice, velice ošemetná záležitost. Domnívat se, že když se stanete zaměstnancem státu, tak už se nemusíte bát o nic, nemusíte na sobě pracovat, nikdo vaše místo nezruší, tak to skutečně není. A třeba měl jsem možnost být na setkání zástupců zaměstnanců z finanční správy, kde vystoupila jedna paní, která je samoživitelka, sdělila, že bohužel její plat v 8. třídě je tak nízký, že jde následně po obdržení měsíční výplaty na sociální úřad a dostane dávku.
Samozřejmě respektuji. Na druhé straně, když někdo podniká na vlastní pěst, tak to riziko zase nese jiné. Já myslím, z vašeho pohledu principiálně, prostě není možná k zamyšlení, zda mají být opravdu platy v té veřejné nebo státní sféře vyšší než v soukromém sektoru.
Tam je k zamyšlení samozřejmě více věcí. Když se podíváte na strukturu mest a strukturu platů, tak jsou to úplně rozdílné situace. Jednak to máte, když vezmu průměrný výdělek, tak u průměrného výdělku ve mzdové oblasti, tak skoro 70% ekonomicky aktivních je pod úrovní průměrné mzdy, protože to ovlivňují ty vysoké mzdy. U státu zase máte poměrně stejnou tu hodnotu, takže se lidé pohybují, rozdíl mezi mediánem a mezi průměrným platem je relativně nízký, což v té soukromé sféře, chcete-li, no v té mzdové oblasti, není. Tam ty rozdíly jsou daleko větší.
Tam prostě dobře placení manažeři a hůře placení zaměstnanci.
Ano, dá se to tak říct, protože tam ty škály jsou opravdu jednoznačné, že lidé spíš se pohybují buď na úrovni toho mediánu, anebo spíš pod úrovni toho mediánu. A ty vysoké platy to ovlivní natolik, že vlastně to vypadá, že ten průměrný výdělek je takový, jaký je.
No a zpátky k té otázce, jestli tedy je fér, aby ve státní sféře byly platy vyšší než v soukromé.
Víte, z mého pohledu já si umím představit, že budou v soukromé sféře daleko vyšší mzdy, protože tam je ta situace taková, že přece jenom je tam ta produkce, vyrábí se tam, a my si myslíme dlouhodobě, že je to hluboce podfinancované. To, že stát se chová líp, je to v tomto slova smyslu spíš na pochvalu, protože zároveň těch 600 tisíc zaměstnanců zachovává určitou kupní sílu i v regionech, kde jsou daleko nižší průměrné výdělky, jako je Karlovarský kraj, jako je Plzeňský kraj a podobně. A to si myslím, že je spíš ve prospěch státu, protože tím koná vlastně to pozitivní, že lidé mají o něco, ti, co pracují pro stát, tak mají o něco lepší výdělek a tím pádem ho mohou spotřebovat v tom regionu, kde jsou. Ale to je spíš akademická diskuze, protože my spíš konstatujeme realitu, jaká je. A ten průměrný plat je o něco málo vyšší, než je průměrná mzda.
Teď každopádně ve stávkové pohotovosti jsou odboráři veřejného sektoru. Když převzal Ivan Pilný ministerstvo financí po Andreji Babišovi, tak řekl, že státní kasa je prázdná. Kde má stát vzít na zvyšování platů?
Jednak by to mělo znamenat, že souhlasíme s výrokem pana ministra Pilného a my s ním nesouhlasíme. My si myslíme, že to není pravda. Ono někdy verbálně se dá říct kde co, ale je potřeba si uvědomit, že pan ministr Pilný je ve své funkci relativně krátce, dělal jinou oblast, nedělal otázku rozpočtu, ale hospodářství, byl předsedou hospodářského výboru poslanecké sněmovny, takže si myslím, že řadu věcí se taky musí učit a pochopitelně nejlepší situace pro nového ministra financí je, nechoďte ke mně, nemám žádné peníze, já vám stejně nic nedám. To je situace, která se dá dlouhodobě a dovoleb není tak dlouho, že se to dá takto přežít s tímto konstatováním, ale my jsme s panem ministrem Pilným jednali s našimi makroekonomy v pátek minulý týden a prokázali jsme mu, že ty finanční prostředky jsou. Takže pro příklad, náš předpoklad pro vývoj státního rozpočtu v roce 2017 je takový, že proti plánovanému schodku 60 miliard bude pravděpodobně se pohybovat schodek někde kolem nuly, nebo nejhůře do nějakých 20 miliard schodku. Takže to znamená, že stát v žádném případě špatně nehospodaří, výsledky jsou dobré a z tohoto pohledu by neměl být vůbec žádný problém. Samozřejmě to chce určitou technologii, i tu jsme řekli, jak ta technologie měla proběhnout a není to ani poprvé a předpokládám, že ani naposled, kdy se takto může provést rozpočtové určení odlišné oproti stávajícímu stavu. On má v jedné věci pravdu, protože pokud vezmeme rozpočtová pravidla, tak podle rozpočtových pravidel on nemůže říct, že tam má nějaké finanční zdroje, které by teď mohl použít, obzvláště když se k 1.7. zrušily ty tabulky, o nich jsme tady na počátku už hovořili. Ale z tohoto pohledu on tam rezervu má, on ví, jak tu rezervu má velkou, ale musí provést rozpočtové opatření, které spočívá v takovém principu, že vláda se musí shodnout a tuto shodu poslat do poslanecké sněmovny a rozpočtový výbor poslanecké sněmovny má právo provést rozpočtové opatření. To je rok 17. Co se týká roku 18, tak my máme předpoklad pro růst hrubého domácího produktu asi 3,5%, což také dává možnost uvažovat o jiných příjmech státního rozpočtu, než ty, které jsou plánované. A jestli vezmeme, že za poslední 3 roky vždycky státní rozpočet dopadl úplně jinak, než byl plánovaný schodek, to znamená pozitivnější, než byl plánovaný schodek, tak je zřejmé, že tam ten prostor určitě je. A my jsme prokázali a pan ministr financí v rozhovoru pro sobotní právo sdělil, že bude navyšovat příjmy státního rozpočtu do 10 miliard, takže z tohoto pohledu je to dostačující.
Vy už jste, pane Středulo, zažil pár ministrů financí. Jaké je jednání s Ivanem Pilným?
On je v jiné situaci než ti ministři financí, kteří jsou dlouhodobě ve funkci. To je opravdu rozdíl, protože...
A je to poznat na těch jednáních?
Jde to poznat, protože přece jenom on má tu perspektivu před sebou docela jasně danou. Je v řádech měsíců, není v řádech let, takže v podstatě, co se týká sestavování rozpočtu, tak je rovnou hozen díky té situaci, která vznikla do této přípravy a pochopitelně on se bude a zcela logicky se chová tak, aby nedošlo k tomu přetlaku, když si vezmeme, v jaké situaci plánovaný schodek 50 miliard, teoretické požadavky byly na počátku diskuze o 90 miliard dokonce vyšší, než byl plánovaný schodek, teď se to zredukovává. A je to taky na zodpovědnosti ministrů, jak se k tomu té přípravě státního rozpočtu chovají. Takže my si ale myslíme, že tady je taková zvláštní situace, kdy místo, aby ministři se starali o to, ať mají dobré spolupracovníky, i ti budoucí ministři, co přijdou, tak tady jsou odbory, které teď bojují za to, aby na ministerstvech byl takový plat, aby to bylo taky motivační pro lidi, kteří přijdou zvnějšku do státní správy. Je to taková zvláštní situace.
Pokud uspějete teď se svými požadavky, nevytvoříte tím nové vlastně mandatorní výdaje pro budoucí vládu, která bude mít horší pozici potom, třeba při sestavování rozpočtu?
Hospodářství je ve velmi dobré kondici, ekonomika, předpoklad vývoje ekonomiky pro příští období je velice pozitivní. Když se podíváme na predikce například České národní banky, které jsou ještě poměrně takové nejsou velmi optimistické, jsou spíš střídmé, tak ten vývoj je velice pozitivní. Například v oblasti růstu mest předpokládá Národní banka růst asi 6,2% pro celé národní hospodářství, takže z tohoto pohledu si myslíme, že tam ten prostor je. Není signál o žádném ochlazení a z tohoto pohledu, kdy jindy by měly růst mzdy a platy, než v období, kdy se ekonomice daří. A mandatorní výdaje, vemte, že ta ekonomika roste nad tu hranici, kterou máme v současnosti, takže ten prostor tam rozhodně je. A my se neobáváme, že by to způsobilo jakékoliv problémy. Naopak to přináší pozitiva, protože lidé s příjmy mají tendenci utrácet a to samozřejmě tu ekonomiku žene vzhůru, tak jako je to v současnosti, kdy potřeba se podílí vlastně jedním z nejvyšších procent na růstu hrubého domácího produktu.
Hostem dnešního interview je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Zvyšování mezd a platů je vaším velkým tématem. Tento týden statistici oznámili, že průměrný plat vyrostl na 29 346 korun. Šlo o nejrychlejší nárůst za 10 let. Já vím, že vy stále argumentujete, že by to bylo lepší ještě rychlejším tempem, ale když se podíváte na ten reálný růst, tak jste spokojeni s tím trendem, řekněme?
Já si myslím opravdu, že ten trend je velmi dobrý a může to tempo být ještě určitě nějakou dobu, samozřejmě za podmínky fungování ekonomiky a vysloveně Česká republika tady dlouhodobě podceňovala otázku příjmu, to znamená otázku mest a platů. A lidé to cítí a nejsou s tím spokojeni. A proto taky ta velká podpora odborům při tady tomto tlaku. A my jsme rádi, že se téma mest a platů stalo jedním z hlavních témat současných voleb. To tady ještě nikdy nebylo za těch uplynulých 27 let, že by mzdy a platy byly tak silným tématem a my jsme tomu rádi. No a teď samozřejmě konfrontujeme ty sliby, které obsahují některé volební programy s tou realitou a to je zrovna tím předmětem toho konfliktu, který teď vzniká mezi vládní koalicí, kandidující také do voleb do poslanecké sněmovny a tou realitou při tom vyjednávání. Což samozřejmě jim vadí, ale z pohledu našeho, my jsme tuto taktickou výhodu na naší stranu nepřihráli, to udělala vládní koalice a pokud to bylo jejich chybou, tak to není náš problém.
Kdy budete jako odboráři s výší mest a platů spokojeni? Kdy řeknete, teď už to je fajn, teď už to stačí?
No, to je samozřejmě hezká otázka, ale ono si myslím, že jedním z takových velkých důvodů pro pokrok je, že člověk stále hledá nové a nové možnosti. Takže ptali se mi novináři, jaké by mohlo být další téma odboru, tak já sděluju, že by to mohla být otázka délky pracovní doby, protože třeba česká délka pracovní doby je jedna z nejdelších v Evropě a třeba rozdíl mezi námi a Belgií je takový, že český zaměstnanec odpracuje, vemte v uvozovkách to tvrzení, ale ono tak přibližně to vychází, že český zaměstnanec za 6 let odpracuje jeden rok více než belgický zaměstnanec. A to si myslíme, že je docela dobré říct, protože to taky souvisí s možným růstem produktivity práce. Souvisí to samozřejmě s určitou vnitřní změnou struktury české ekonomiky a z tohoto pohledu my pochopitelně budeme řešit i další témata. A dalším obrovským tématem je 4. průmyslová revoluce, protože to je samozřejmě věc, která se nás velmi, velmi dotýká a českých občanů a proto jsme přišli s pojmem, který je společnost 4.0, protože pro nás je hodně důležité, co bude do budoucna. A i ty naše požadavky na mzdy samozřejmě mění strukturu české ekonomiky a budou ji měnit.
No ale to jste mi přece jen odpověděl na tu otázku, kdy budete spokojeni s tou výší mest a platu.
Podívejte, já dělám tady tuto práci a mám tu možnost to dělat čtvrt století. A zatím jsem se nedostal do situace, že bych mohl konstatovat, že jsem spokojen. Takže z tohoto pohledu by bylo možná hezké, kdybych tady teď řekl, budu spokojen za 5 let, nebo za 6, nebo za 10, ale z tohoto vždy je co zlepšovat. A z tohoto pohledu si myslím, že ty naše impulzy, které přicházejí, včetně požadavků na mzdy, nebo na dovolenou, nebo na karenční dobu a tak dále, tak jsou požadavky, které spějí k tomu, aby ta společnost byla zase o něco spokojenější. Takže já teď nechci tvrdit, že nebudeme spokojeni nikdy, protože to se sice teď nabízí, ale já to opravdu myslím tak, že my budeme se snažit zlepšovat pracovní prostředí. A dnes jsem byl konfrontován s případem jednoho českého obchodního řetězce, kde platí lidem minimální mzdu a vůbec se nehodlají za to ani stydět. Takže si myslím, že ono to není tak, že průměrné informace jsou dobré a pozitivní, ale ono taky je hodně toho, co je hluboko pod průměrem, a to vždycky stojí za zlepšení.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a přeju všem hezký den.